Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген июльнең 25-е атна кич, микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Самар өлкәсе Гали авылында яшәүче татарлар белән читтән килүче мөселманнар арасында низах чыккан. Башкортстанда парламент сайлауына әзерлек бара. Депортациягә багышланган хайтарма фильмын төшерергә акча биргән эшкуар Ленур Исламов аның кино фестивальләрендә күрсәтелүенә каршы. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Шәршәмбе кичендә Испанияның төньягында Сантьяго де Компостелла вокзалына якынлашып килгән поезд казасында кимендә 77 кеше һәлак булды, 143 кеше яраланды. 20-дән артык кешенең хәле авыр дип белдерелә. Каза вакытында барлык вагоннарда әйләнеп капланган, берсенә ут капкан. Бу ел тарихында соңгы 40 ел ичендә поездлар белән бәйле иң зур каза дип белдерелә. Поезд Мадридтан Ферольгә барган булган. Каза сәбәпләре тикшерелә. ЛПС газеты поезд борылышта тизлеген нык арттырганга әйләнеп капланган дип язып чыкты. Хакимият вәкилләре кара тартма тикшерелгәннән соң гына нәтиҗә ясарга мөмкинлек бирәчәк дип белдерә. АКШ президенты Барак Обама шәршәмбе көнне ил икътисады турында хисап тотты. Аның сүзләренчә, кризистан соң ил икътисады тернәкләнә, әмма тулысын шаякка бассын өчен яңа капитал кертү һәм тырышлыклар кирәк булачак. Обама 5 ел элек булган кризистан соң Кушма Штатлар икътисадының башка алга киткән илләр белән чагыштырганда ныграк үсүенә сызыклады. Шул ук вакытта халык киременең 1999 ел белән чагыштырганда түбәнрәк булуын да белдерде. Президент буларак алдагы 3,5 ел эшчәнлегендә ул эш урыннарын арттыруга, урта хәллеләр күбәюгә көч куячагын әйтте. Росстат хәбәр итүенчә, Русиядә 2,5 миллиард сум хезмәт хакы бурычлары бар. Бурычлар 1 июнь белән чагыштырганда 10,6%-ка үскән. Акча түләмәүнең иң күп өлеше 41%-ы җитештерү тармакларына туры килә. Аннан соң 19% төзелешкә туры килә. Әлеге бурычларның 16% авыл хуҗалыгына карый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы елларда данлыклы Самар өлкәсенең данлыклы татар авылы булган Гали авылына килеп урнашкан берничә мөселман гаиләсе белән гасырлар буенча шушы авылда яшәүчеләр арасында низак чыккан, каршылыклар туды һәм низак чыкты. Узган ел көннәре булган әхәлләр турында авылның имамы Сиражев Минтахилне тыңлыйк. Аның белән Найлалан сөйләште.
Ну, менә мин үз фикеремнән түгел, алә уллары халкының фикерен әйтәсем килә. Мин үземнең фикерне аларныкыннан аерым иттереп әйтмим, чөнки без әзме күпме моның мәсьәләсендә зур хәзрәтләрдән дә, Төркиядән килгән хәзрәтләрдән дә, үзе безнең Үзәк дине назаратының рәисе Таҗиддин мөфтидән ишеттек. Менә безнең төбәкләргә төрле юнәлештәге Ислам динен яңарту яки дә булса дөрес ислам динен алып бару өчен дигән кавычка егетләр килеп 400 ел буена безнең авылыбыз артыгы белән күркәм болгарга сахабалар китергән матур иттереп ислам динен һәм дә инде шушы ислам динен үзгәртмичә әти бабаларыбыз безгә җиткергән гореф-гадәтләрне ислам канунларын Без үзгәртергә теләмибез. Монда ниндидер яңалыклар кертергә, монда ниндидер читтән килгән кешеләр, әллә нәшәкәйләр үрәтергә, яки дә булса, Гали авыл халкын төрле юнәлешкә борып алып китергә, ваһабизм линияларының төрле юнәлешләренә алып китергә. Монда инде безнең халык ушышыбы алмады. Аларның килгәнлегенә безнең авылга бер 2 ел гына түгел, ә берничә ел, бер 5-6 ел, һәм дә инде бер 2 ел элек алар белән аерым рәвештә без сөйләшергә теләгән идек. Диния назараты, региональ безнең өлкә диния назараты Самарадан мөфти хәзрәтләрен чакыртып, біздегі начальник милицияларын шақыртып, өзі біздің главы администрацияларыны имамнар, мен ол вақытта мәхтәсіп болып үшкедірейім, район имамларыны шақыртып, шушында бір әңгемеге аларында кетерге тілеген едік, әмі дәлекен алар анда келмеді, қабыл итмеді шақыруына. Біз аларға аңлатырға тілеген едік, имам әзім Әбу Ханифа мәсхәбі бойынша, безнең күркәм рәвештә килгән әмәл гыбадәтне алар үзгәртергә халыкка берничек тә хокуклары юк. Алар яңалык кертмәсеннәр. Әгәр алар инде мондый яңалыклар кертәбез дип үзләренең төрле йөрдән алган дәлилләрен китереп куя башлагачтын, безнең авыл халкы шибамады, күтәрелеп чыкты. Безгә ди монда аларны шибап тору уже шигырына җитте диделәр. Аларны матур күркәм рәвештә сез безнең Мурат бабай зур бер изге кешеләрдән булган безнең авылыбыз урнашылган вакытта. Шушы кешедән килгән матур әмәл гыбадәтне без сезгә генә үзгәртергә бирмәсбез инде, инша Алла, диделәр дә аларга моннан киткәнегез хәерлерәк дигән сүзләр ишеттерделәр. Әмма дә ләкин алар төрле пычраклар ябып, телефон ваткан, яки дә булса башка әйберләрен иткән, мәчеттән менә үзләре шушы әйбергә провокацияга барып, шушындый әйберләрен итәләр. Әле бүгенгесе көнне дә 15 яшьлек бер егетне безгә һөҗүм итә башладылар. Уже ташлар белән безне куа башладылар дип заявленияләр язганнар хөкемдарларга. Әмма дә ләкин без аларның провокацияларына бирмибез. Иша Алла, Алла Тәгалә хөкемнәрендә булып калып, Аллаһының ярдәме белән без үзебезнең дөреслекне яклап чыгарбыз.
Минтахир хәзрәт, әйтегез әле, мөмкин булса, менә видеодан караган вакытта ниндер Новосибир өлкәсеннән, Новосибирск өлкәсеннән килгән кешеләр дип аңладык инде. Алар ни өчен килгәннәр иде сезнең авылыгызга? Ничә алар бу теге сезнең авылга ят булган дин тотучылар ничәләп кеше авылда?
Безнең авылга ул менә сезнең сүзегез буенча сез әйтәсез ят дин дип. Аларның сүзе буенча алар ят дин дип исватламый аны. Алар шушылай ук ислам динендә без. Без Әбу Ханифа мәсхәбе буенча бөтен диләрне, әмәл гыбадәтләрне кылабыз диләр. Әмма дә ләкин үзләре мәчеткә кергән вакытта безнең мәсхәптә булган баш киеме белән һәм дә инде матур иттереп кыяфәтләребезне дә күркәм рәвештә тотышларыбызны да матур иттереп әйткән вакытта, төзәткән вакытта алар моны кабул итмиләр. Үзләренең теләсә инде алынган, теләсә каян үзләренең алган нәләрен галимнәрен китереп, галимнәренең дәлилләрен китереп куеп, үзләрен расларга тырышалар. Әмма дә ләкин безнең аның турында Рәсүлебезнең хәдисләре Әбу Ханифа мәсхәбе буенча гореф-гадәтләрен күркәм рәвештә алып барганнарыбызны без аңлатырга теләгән вакытта алар колакта салмыйлар. Алар Новосибирскидан иң башта 2000-дә, мин хәзер яңгылышырмын, 5-6 елларда бер гаилә килеп төште, мөмкин 7 елда да бер, аннарсын әкрен генә тагын бер яшь егет килеп урнашты, һәм дә инде монда шушындай пропаганда, шушылай динне яңарту пропагандасы алар тарафыннан тотынды. Быелгысы җәй көнендә, җәй башында тагын бер гаилә килеп төшкәчтен, без аңладык, бында алар уже авылыбызны басып, яулап аларга теләкләре икәнлеген. Уже безне күркәм рәвештә әйтүләргә колак салмыйча, безне пышыратырга һәм дә инде безне яла ягып, әллә кайларга менә күрәсез интернетларга куеп, нитергә тырышалар, начарлык белән күрсәтергә тырышалар. Шушындый күркәм авылыбызны.
Алар эшлиләрме, нәрсә эш эзләп килгәнме, алар ничек көн күрәләр алар Гали авылында?
Аларның эшләре, беләсезме, кайда нишекләгә шушылай эшлибез дигән булалар. Айрым рәвештә эшкә урнашканнары юк. Безнең күркәм хәләл цех бар, башка ни бар, теплица бар безнең Гали авылы һәр бер йортта дисәк тә, йорт саен теплицалар бар. Шушында теплица, ә боларның берселәрендә дә теплица да юк, башка шундый эшкә урнашкан урыннар да юк. Шуңа күрә аларга каян акча килгәне остается сорау астында калар.
Алар бу өйләрне сатып алдылармы, яисә үзләре салдылармы? Нинди өйләр бу алар тора торган өйләр?
Әлбәттә, безнең Гали авылы халкы аларга бу өйләрне сатты. Алар үзләре күчеп китте, яки дә булса туганнары анда торадыр, шул туганнары сатып, вафат булганнарның туганнарын саттылар, менә шушындый нәләр инде. Өйләрне алар сатып алдылар. Үзләре салган өйләр түгел.
Димәк, аңлавымча, алар инде теге һәр көнне һәм җомгада мәчеттә була иделәр.
Була иделәр, әлбәттә. Безнең ул мәсьәләдә бер ерак түгел вакытта гына, күптән түгел вакытта гына килгән Гомәр хәзрәтебез дә, алдагы мәчет имамыбыз Наил хәзрәт тә аларга күркәм рәвештә аңлатып күрсәтәдер. Әңгәмәдә алар белән без аерым рәвештә булдык, что күпчелеккә сез ияргә күркәм рәвештә амәл гыйбадәттә булырга әгәр омтылсагыз, иншаалла арада фетнә тумас, халык белән сезнең арадагы күркәм рәвештә гамәл гыйбадәттә җәмәгать белән намаз укуларда берни тавышсыз гына үткәргән вакытта без сезгә шат дип әйтәдер иде. Әмма дә ләкин алар үзгәрергә теләмәделәр. Үзләренең яки мондый дәлилләрен китереп-китереп безләргә дөреслек үзләре в кавычках без дөрес дигән сүзләрне яңгыратып, менә шушындый вакытка китереп җиткерделәр халыкны. Безнең ата-бабаларыбыздан килгән матур күркәм гореф-гадәт бар. Әрвахларга дуа кылу мәсьәләсе, һәм дә инде аларга Коръән укып дуалар кылу мәсьәләсе, алар аны бөтенләй кабул итмәй, һәм дә инде сез диләр, монда үлгән кешегә бер миндиләр бару мәсьәләсендә уйламагыз да диләр. Ул үлде дә бетте дип кенә кабул итәләр.
Аларның өйләрендә булдыгызмы анда шәхсән?
Мин үзем булдым, әлбәттә, сез видеоны караган булсагыз, мин анда аларга аңлату мәсьәләсендә тырышкан идем.
Бу кайсы көнне булды соң бу хәл?
Бу хәл үткән ял көнне, якшәмбе көнне. 21-ндә булды.
Шиләк тулды, ташыды дип әйтәсез, инде халык күтәрелеп аларга барды дип әйтәсез. Төп сәбәп менә шушы шиләк тулуга нәрсә булды?
Төп сәбәпме? Төп сәбәп уже аерым рәвештә аларның кешеләре килеп, уже безнең яшь егетләрне мәчеткә килгәннәрне куллары белән тотып, аякларын аерып-аерып бастыра башлагачты. Алдагы көнне әтисе үлгән ише ул егетнең. Ул егет мәчеткә килеп, җомга намазларында, җәмәгать намазларында, тәравихларда катнаша иде. Алдагы вакытларда да, әмма дә ләкин алдагысы көнне, әтисе үлгән көнне килеп, җәмәгать намазында катнашкан вакытта, шушыларның бер якташлары, шушы егетнең килеп, аягын кайырып-кайырып, мыналай бас дия башлагачтын, безнең уже халык бергә түзмәде. Монда уже шигырдан чыкты, боларның уже бөтенләй, оказывается, исәпләре юк, кешелеклек турында уйларга да, һәм дә инде безнең сүзләргә колак та какырга икән дип.
Ә болай авылдагы башка яшьләр дин юлына басучылар моңа кадәр инде аларга иярмәде һәм аларны хупламады.
Кайбер гаиләләр бар, аларга иярганнар һәм дә инде хуплаучылар да.
Андыйлар күпме соң?
Ике гаилә, өч гаилә. Бер гаиләсе, монда инде нәрсәкә әйтәсем килә, ул гаилә туган тиешле берсенә, шу аны бездәге авылда урнашкан бер кардәшебезнең кияве булып монда инде нитте. Ул егет килде, шушындый нәләр белән, үзгәрелгән фикерләр белән.
Ә болай инде күпчелек яшьләр теге барыбер сезнең авыл халкы тоткан дин ягында була инде.
Монда яшьләр генә түгел бит, шушыны уйларга кирәк. Бөтен олысы кешесе, сез әгәр видеода күрген болсағыз, анда просто біз бабайларыны тегіне айтмышлыз, сіз бұталанып нетмегіз, бік нетмегіз әлі деп неттік. Талжыған Рамазан айы уақытында қызу күн иді, мұнда бұталанып жүрмегіз, алардан түрлі әйбір үмітіп бола, үмітленіп бола, әгер алар хүжім ите башласалар, сіз жүгереге алмайсыз, сіз абынып жығылып, мүсіртініп, имкәнерсіз деп біз ана ішлерін тұқтаттық. Әмі дәләкен мәшетлерді біздің халық зіреніп дәрреу аларға қоршы тұралар.
Әсізді неше мәшет бар, хәм көп мүліп кіші жиыла жұмға намазларына?
Мәшетлерімізді біздің үш мәшетіміз бар. Үш мәшетіміз. Хәм де енді 65 кіші мүліп шушынды нелер санларында примерні үнітілі. Халық жиыла.
Әсіңгі сөзігізні сіз аларға нәрсә деп айттығыз?
Ул егетләргә мә?
Әйе.
Соңгы сүзне монда без түгел авыл халкы аларга әйткерде. Без инде сезнең мондый үнләрегезгә бер ничек тә кабул итә алмыйбыз. Безнең җәмәгать намазы белән укый торган урындагы имамның сүзенә безнең күркәм сезне юлга чакыру сүзләренә кулак салмагачтын сез безгә монда җәмәгатьтә катнашмавыгыз хәерлерәк дигән сүзләр җиткерделәр.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Депортацияга багышланган кайтарма фильмын төшерүгә акча бергән эшкуар Ленор Исламов аның кино фестивальләрендә күрсәтелүенә каршы. Режиссер Ахтам Сәйтәбулаев 16 фестивальгә чакыру булганын белдерде. Кайтарма бары тек Казанда үтәчәк, Мөселман киносы фестивалендә күрсәтеләчәк. Тулырак мәгълүмат белән Дилавар Усман.
Кайтарма фильмының режиссеры Ахтам Сәйтәбулаев Фильмның продюсері ве спонсоры Ленур Исламовнен башқа чалышмайдағыны білдірді. Себебі Ленур Исламов фильмні кинофестивальлерге йолламаға разы олмай екен. Егер де Ленур Исламов фильмні кинофестивальлерде іштірак етмесіне разы олса еді, бұл фильм прокатта да муафақетлі олыр еді, деді Сейтабылаев. Сөзін дәвам етіп, о, бізде 16 кинофестивальде іштірак етмек үшін имкан бар еді. Bu cümleden Odessa kinofestivalindeydi. Ama bu hafta bütün tekliflerini prodüser reddetti, dedi o. Sözünü devam etip Ahtem Sitablayev biz bir taraftan, yani biznes taraftan cümlet adını yapamız, şahsi paraga film çıkaramız. Ama filmle ne yapmak gerekliğini anlamayımız, anlamağa da istemeyimiz, dedi o. Sen palma ptağını istiyorsun, bana ise bu meraklı değil, degen Lenur Islamov Ahtem Sitablayev'a. Қайтарма фильмі тек Қазанда өткерілежек мұсылман киносының халқара фестивалінде іштірак етежегі көзде тұтыла екен. Мен бөйле вазиетке бірінші кере оғырадым, фильмге весемка тақымына инвесторның бөйле мұнасебетінен мемнүндегілім ве илеріде Ленур Исламовнен чалышмаға мерамым йоқ, деді Ахтем Сейт Аблаев. Шунда қайд етмелі, Ленур Исламов қайтарма фильміні чықармақ үшін 1 миллион доллардан зияде пара масраф еткені белі. Фильм Қырым, Киев, Москва, Запорожье, Херсон вилаятларында, яғни Қырым татарлар топлы яшаған жерлерде нумайыш етілді. Июль айында есе қайтарма Нью-Йоркта Қырым татар диаспорасы үшін көрсетілді.
Азаттық радиосы.
Бірлескен Милеттер Тешкілатының қачақлар ақылары бойынша дәресінің әли комиссарының оқуқи мәселелер бойынша мәслихатшысы Инге Штуркенбум Мәжіліс рейсінің мұавені Рефат Чубаровнен көрішті. Көрішу вақытында сүргінліктен ватанларына қатқан қырым татарларының ұқуқи статусыны белгілеп, процедурасы мұзакере етілген. Ватандашлығы олмаған инсанларының сайысыны қысқарту де ватандашлығы олмағанларының статусы бойынша конвенциялар 23 июнде Украинада күчке кірді. Бұл себептен УВКБ ООН-ның Украин офисі бұл мәселелер бойынша насыл чалышқанын өгренеміз деген Инге Штуркенбум. О, Өзбекистандан де башқа мемлекеттерден Қырымға қайтқан қырым татарларының динамикасына мерақланған. Рефат Чубаров Өзбекистанда 80-120 бинге қадар қырым татар бар, олардан 1,5 бині Украин ватандашы деген. Не үшін? Өзбекистанда яшаған де Украинаға қайта айтқан қырым татарларының сайысы бұл қадар фарқы деген суалге Рефат Чубаров Өзбекистанда қырым татарлар өз өйлеріні лайықлы фиатта сатып оламағанларын айтып, бойле иқтисади себеплерден ғайры башқа себеплер де бар, деді. 2006 сенесінден башлап Украинаға яшамаға келмек үшін Украинадан рухсет олмаган же Өзбекстанда яшаган кырым татарларына регистрациядан чыгармаңыз деген нота Өзбекстанга Украинадан ёлланганда хабер этилди бул көрүшүүдө. Халкара тешкилатларынын кырым татар маселелерине диккат айырганларына Рифат Чубаров Украинанын Европа Бирлигинен ассоциацияга кирмеге азырланганын баглады. Бойлы олган кебе бу ассоциация боюнча Украинанын маселеси Вильнюсте күздө баклажагы бекленили.
Азаттык радиосу.
Русиянын Вести РТР Дэвлет телеканалында Крымский халифат адлы репортаж эфирде чыкканын межис азалары ачуу вегадап менен кабыл эттилер. Олар бу репортаж Украина ве Европа Бирлиги ассоциациясы акында аңлашмага кедер этмек максаты менен чыгарылды деп саялар. Межлистин тышкы иштер бөлүгүнүн башы Али Хамзин эсе Андрей Балицкийнин репортажында Русия Украина арасында базы күчтөр тарабынан азырланган провокацияда кырым татар ве ислам факторуна кырымдагы исламисттер кебе көрсөтүп Украина Европа Бирлиги ассоциациясы боюнча аңлашмага кедер этежек олалар дейт. Репортажда айтылган сөздөр кырым мусулманларына негатив мунасебет ве шок шекилендирелер. Эмиш Хизбут Тахрир Ахмеджитте 6 июнда өткөрген митингде Сирияга көңүлүүлөрүнү вербовка яптылар. Вербовка тайный штабы и казни в Крыму бесчинствуют радикальные исламисты кебе РТР сайтында жерлештирилген Балицкийнин макалеси де кырым мусулманлары акында менфи фикир догура дей Хамзин. Булар эпсы сахте ве провокацион ялан, бойле яланлар үчүн мүэлифни жинайи жоопкерликке чекмек зарур, деди Али Хамзин.
Азатлык радиосу.
...19-21 июль күнлери Мустафа Джемил оглу Шимали Кыбрыс Сүрк Жумхуриетин зиярет этти. О, Түркиянын силялык күчлөрүнүн Юнанистан кара полковниклерине каршы япкан арби операциянын 39 жылдыгына багышланган тедбирлерде иштирак этти. Мустафа Джемил оглу тедбирде иштирак эткен Түркиянын Буюк Межлис Рейси Джемил Чичек премьер-министрдин муавини Бешир Аталайынын көрүшүп сүйлөшкөн. Кырым татар маселелерине тафсилатлуу музакере этмек үчүн Джемил Чичек Мустафа Джемил оглуну август айында Анкарага дават эткен. 1974 сенеси Кыбрызда кара полковниклер түрк эялесине низбетен этник темиздөөлөр башлап Кыбрызды Юнанистанга кошожак болдулар. О дөбүрдө Түркиянын арби күчлөрү Кыбрызга кирмеге мажбур болдулар. Бул чарпышма натыйжасында Кыбрыз экиге түрк ве юнан кысымдарына бөлүндү ве али бүгүн бул вазият бойло девам эти. Кырым өкмөтүнүн рейс муавини Георгий Псаров жетекчилигинде 3 кишилик делегация эсе Түркияда 22 июлда ТИКА агенттигинин башы Сердар Чам, маданият назири муавини Абдурахман Ариджи эле көрүшүп өткөрүп, туризм, кой кожалыгы, экология, санай салаларында болгон лейхаларды музакере эткенлер. Сердар Чам бул локал ве оңайтылуу лейхаларын кыска вакытта бакып чыкмага азыр болгонун билдирген. Тараптар Кырым ве Түркия арасында Кара деңиз адлы ортак туристтик брендни мейданга кетирмек маселесинде музакере эткенлер. Сердарчан Виктор Янукович Эйвефаль позициясы үчүн миннетдарлык билдирип, Анатолий Могилев менен болгон соңку көрүшүүлөр ТИКАнын лейхаларын Кырымда инкишаф этмеге, тездештирмеге таасир этти, деди. Амма шунда кайд этмели, Украина ТИКАнын офисини Украинада керектүү дарежеде расмийлештирмеге жылдар бою изин бермей. Бул маселени Эрдоган Янукович'ин Киевде оған көрушу вақтында да көтерген еді, ама меселе ерінден ойлады қыбырдамай қалды. ТИКА агентлігі Түркияның тышқы ішлер назірлігі әркенінде 1992 сенесі мейданға кетірілген еді, 1999 сенесі ісе оңа халқара техник ярдым көстерген Түркияның халқара тешкілаты статусы берілді. 1997 сенеси ТИКАнын координацион офиси Украинада Кырымда ачылды. ТИКА эсасен Түркий халыклар ве группалар арасында социаль, тижарет, туризм, мединият, иктисадият салаларында лейхалар бежере. Кырым өкмөтүнүн рейси Анатолий Могилевнин Али окуу юртларында окуу жылын сентябрь айынан октябрь айына ауыштырмак тешебүүсүнө Украина таасил назирлиги кол тутқан. Кырым мүхөндислик педагогика университетинин ректору Февзи Якубов да бул тешебүүскө кол тутканын билдирди. Тек о биринчи курс окуу yılını sentyabrda başlamak gerek dep saya. Bu mesele üniversitede endi müzakere etilgenir, em kimse buna karşı çıkmadı dedi o. Bu vaqtında yapılan teşebbüs çünkü sentyabr ayında biz bir vaqt okul planını becere almaymız, studentlerinin yarısı sentyabrda çeşit sebeplerden okuğa gelmey dedi Kırım Tibiyat Üniversitesi rektörü Anatoli Babanin. Tavre Milli Üniversitesi'nde ise bu teşebbüske şübeleni bakalar ve endi tazdiklanan planlarını, yani okul yılını 1 sentyabrdan başlayacaklarını bildirdiler. Ukrayna Tahsil Nazirligi ise Mogilev'nin teşebbüsüne kol tutup, her bir Ali okul yurtu planlarını özü belgiley ama saatlerini kıskartmağa onun hakkı yok dep seslendi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Yavuz düşman yurtumuzda sokulan da vatan için uğruşlarda sen atlandın. Yavuz düşman yurtumuzda sokulan da vatan için uğruşlarda sen atlandın. Ateşlerge ülkemizde hoş yıldızlı batar oldu. Halkın bölge yedip geldi yeşillerge. Ülkemizde hoş yıldızlı batar oldu. Halkın bölge yedip geldi yeşillerge.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.